Kramářské písně v dobách, kdy gramotnost ještě zdaleka nebyla tak samozřejmá jako dnes, nahrazovaly noviny. Zpívalo se v nich nejen o ukrutných mordech, ale i o bitvách, přírodních katastrofách nebo nových vynálezech. Byly vlastně dobovým bulvárem a dnes už budí leda pobavený úsměv. Kramářské písně však až do překvapivých detailů přesně informovaly o tom, co se skutečně stalo. Dokazuje to i dnešní pořad Historie Plus. U jeho poslechu vás vítá Milena Štráfeldová.
Historie Plus.
Poslyšte lidičky krátce. Chci vám odhalit zrádce. Zrádce vznešeného pána, císaře Maximiliána. Onen zrádce López jménem mrzkým ziskem byl podveden. Dychtiv peněz jako chrt, drahou oběť vydal na smrt.
Tak to například vyspěvoval kramář na jarmarcích a poutích v truchlospěvu nad smrtí hrdinského a zbožného císaře Maximiliána aneb Oučinek zrády. Ve 20 slokách, které potulný písničkář často doprovázel cedulemi s obrázky, se líčí vzpoura mexických republikánských povstalců proti mladšímu bratru císaře France Josefa, Habsburkovi Maximiliánu. Došlo k ní v roce 1867, kdy byl císař díky zradě svých důstojníků zatčen, odsouzen k smrti a popraven. V písni se mimo jiné barvitě popisuje, jak odvážně šel císař na smrt a jak jeho čarokrásná choť jeho ztrátu volně nesla a v duševní chorobu klesla.
Kramářské písně, to jsou vlastně texty, které se zpívaly a jsou to texty primárně informačního charakteru, které prezentovaly potulní písničkáři, kteří obcházeli větší či menší rozsah regionů, případně potom ve větších městech nějaké dvorky, kde se pohybovali a bydleli spíš chudší obyvatelé. A v těchto lokalitách prospěvovali určité typy písní, kterými informovali své posluchače o nějakých událostech, které se odehrály.
Vysvětluje historička Alžběta Kulíšková z Muzea Českého ráje v Turnově, kde je jedna z největších sbírek kramářských písní v Česku.
Primárně pro ně bylo si vydělat touto činností na svoji obživu, tak samozřejmě se soustředili na takové texty a takové písně, takové melodie, které jim zajistily pozornost posluchačů. To znamená, proto se tématem těch písní nejčastěji stávaly opravdu nějaké dramatické události, ať už to tedy byly ty oblíbené vraždy, mordy, různé sebevraždy, ale také třeba přírodní neštěstí, požáry, povodně, válečné události, anebo třeba nějaké dramatické politické události, jako atentáty a podobně.
Tak to se v turnovské Schejbalově sbírce v upomínce na nešťastný den u mostu 24. listopadu 1890 líčí důlní neštěstí, kdy šachtu zaplavila voda. Zahynulo tam víc jak 30 horníků, těla 10 z nich nebyla nikdy nalezena.
Koncem listopadu roku letošního stihlo šachtu Anu něco nešťastného. Když ráno v pondělí havíři fárali, o své blízké smrti tušení neměli. Fárali vesele, hovořili spolu, když jeden za druhým opouštěli štolu.
O 8 hodině ráno však zaplavila 5. a 6. patro dolu Anna podzemní voda, která sem zřejmě prosákla z nedaleké řeky Bíliny.
U šachty panoval převeliký zmatek. Vidět nebylo nic, slyšet samý nářek. Ubozí havíři pod vodou pohřbení, vdovy i sirotci zde po nich zůstali.
Zlatá éra kramářských písní nastala v 19. století. Jak ale říká kurátor sbírky kramářských tisků Národního muzea v Praze Matěj Měřička, samotné kramářské písně jsou daleko starší. Jejich vznik souvisí už s vynálezem knihtisku.
Když vezmeme tedy vynález knihtisku, není to přímo datum, ke kterému bychom se mohli přímo vztahovat. Teprve vlastně reformace objevila tu úžasnou možnost letákové literatury v tom právě boji proti císaři, proti katolicismu. A tady někde začíná vlastně zrod kramářské písně s tím, že velmi brzy si všimli, že je tu široké publikum, které se vlastně žádá tuhle produkci. Primárně je to píseň zpravodajská. Zpočátku hlavní pozornost na sebe strhují zprávy válečné. Máme celou řadu písní například o tureckých válkách, rakousko-tureckých válkách, to je opravdu velká sbírka. V tom pobělohorském období samozřejmě se do toho vkrádá hodně ta náboženská linka. To znamená, objevují se zprávy o zázracích, objevují se mravoličné písně, s romantismem se objevují písně sentimentální, milostné, písně popisující různé katastrofy, pohromy. To znamená, že v 19. století se nám objeví písně o důlních katastrofách, písně reagující třeba na železniční neštěstí, nebo i na módní novinky. Třeba kritizování krinolíny nebo kouření tabáku, pití kafe. Takže jakákoliv novinka, která je schopná vlastně vyvolat zájem publika, někdy emoce, tak se vždycky objeví.
Koncem 18. století byly takovou horkou novinkou i brambory. Lidé se o nich dozvídali v nové písni o zemských jablkách, jež se zpívá na obzvláštní notu.
Pochval každý jazyk Boha za tak dobrodiní mnohá, kteráž učinil člověku zvlášť v tomto posledním věku. Dal nám novou stravu na svět, a to okolo těch let 1700. a k tomu 60. Ta ouroda je pro všecky, jmenuje se jabka zemský. Tato naše prostá strava všechněm dobré chuti dává.
V 60. letech 19. století kramáři například varovali před překotným vystěhovalectvím z Čech, a to jak do Ruska, tak i na opačnou stranu do Ameriky. Ukazuje to mimo jiné kratochvilná píseň pro české krajany, nazvaná Vystěhovalci za moře, nechte sobě chuť zajít. Vyšla nákladem S. Pospíšila v Chrudimi roku 1862.
Přátelé, ach to je švanda, jak lid nemá rozumu. Žene se jich celá banda rovnou cestou za vodu. Za mořem v té Americe, kraji jinak cizáckém, tam prý život býti musí jako v ráji hanáckém. V Americe zrovna z kraje z tykví teče medu dost. Toho do sebe hned vsaje každý cizozemský host. Prasátka již upečená po ulici běhají, ptáčata pak usmažená nad hlavami lítají. Lidé, lidé, rozum mějte, mozek vemte do ruky, lákadel se vystříhejte, svůdcům sraste paruky. Nic tam nikdy nazbyt není, chudý tam má bídu jen, z prací jest tam těžké dření, blaženost tam jest jen sen.
Slibovala jsem i příklad písně, která věrně líčí to, co se skutečně odehrálo. Nejprve tedy krátká zpráva, která vyšla v Turnovských hlasech po Jizeří 26. června 1892.
Dne 20. června v pondělí časně ráno nalezli v lese ve Všelibicích u Českého dubu zastavením Jana Tvrzníka, jeho dceru Antonii, střelenou z revolveru do hlavy, viseti ještě na Vysoké Borovici. Vedle visel její vrah Jan Prskáček. Měli se rádi. Jeden bez druhého prý nemohli žíti, jak svědčí jejich dopisy, zanechané rodičům obou stran. Jak se dovídáme dále, jsou podrobnosti činu toho následující. Milenci chystali se na svou smrt již několik dní. Scházeli jim však peníze na revolver. Oba chodili do továrny v Českém dubu. Čekali tedy do soboty do výplaty. Antonie šla pak domů, umyla prý podlahu a pak svázala si šaty do uzlíku. Pak se svým milencem šla do Liberce, tam koupil prskáček revolver. Odtud jeli do Turnova a dali se oba fotografovati. Pak šli po silnici k přepeřům a Jan Prskáček Antonii třikrát střelil. Vida snad, že není ještě mrtva, zavázal jí šátkem rány na hlavě a pak ji oběsil. Sám se oběsil vedle. Příčinou skutku tohoto byla okolnost, že rodiče Antonie nechtěli tento milostný poměr trpěti. Šloť Antonii teprve na 18. a Prskáčkovi na 19. rok.
A teď písňová verze tohoto hrůziplného příběhu. Jmenuje se Nová píseň o vražedném činu, který spáchal Jan Prskáček dne 20. června běžícího roku na Antonii Tvrzníkové a sám na sobě, co milenci roku 1892 blíže Českého dubu. Sepsal a vydal J.J. Píseň je samozřejmě zkrácená, ta původní má 14 slok.
V Českém dubě hrana zvoní, pláč se rozléhá, slavný průvodce tu béře, hudba zaznívá. Napřed jsou krásné družičky, sliční mládenci, dvě rakve pospolu nesou zdobené věnci. Tážete se, drazí lidé, čí je to průvod? Jest to průvod milujících na lásky důvod. V Šelbici jsou narození pana mládenec. Museli zaplatit draze panenský věnec. Závěť byla nalezena po jejich smrti, jak žádají oba polně, jeden hrob míti. Ostatní se splnilo dle jejich přání. Jeden každý se tu doví z toho popsání.
A k tomuto českodubskému příběhu sebevražedných milenců se skutečně dochovala i zmiňovaná závěť.
Draze milovaní rodiče z obojí strany. Děkujeme vám za vaše zbožné vychování, za vaši otcovskou a mateřskou péči, aby vám to Bůh oplatil nebeským královstvím. Dále vás žádáme oba polně, abyste ty naše podobizny, které po nás zůstanou, sklem opatřiti nechali a na vaši památku jakožto po svých dítkách zavěsiti dali. Kdykoliv na ně pohlédnete, tak vzpomenete s vroucí modlitbou, zvlášť při slavné oběti mše svaté. Jan Prskáček, syn, Antonie Tvrzníková, dcera.
Součástí celého toho příběhu je i vlastně doklad v podobě fotografie, protože oba ti mladí lidé, když se rozhodli pro tu sebevraždu, odjeli do Turnova, kde se u místního fotografa Jana Šimona nechali vyfotografovat. Takže vlastně ta romantická představa, co se s tou jejich láskou a s tou jejich památkou vlastně stane, tak je vlastně zachycená i v té fotografii.
Kdo vlastně byli lidé, kteří se živili zpěvem a prodejem kramářských písní? Dobový tisk o nich píše jako o spodině společnosti. Takhle je charakterizuje zpráva o jarmarku na Chrudimsku v časopise Poutník z roku 1846.
Písničkáři jsou obyčejně na mizinu přišlí kramáři anebo flandry, jež to nemilují mozoly. Dle mého zdání jsou to nejmizernější tvorové. Představme si dvě lidi, kteří jsou tak otrhaní, zanedbaní a spustlí, že se počestnému člověku ani nesluší bližším a podrobnějším popisováním těchto figur čtenáři ošklivost působiti.
Historik Čeněk Zíbrt je ke kramářům daleko schovývavější. Nostalgicky vzpomínal na jednoho z těch nejznámějších, pražského písničkáře Františka Hajse.
Thank you.
Prohlížejte kterýkoliv špalíček písní v známé úpravě a velikosti kupovaných na poutích a trzích od let 1848 až do let 90. V každé setkáte se s písničkami složenými na nápěvy národních písní od Františka Hajse. Zalétám upomínkou do mládí, jak jsme doma v kuchyni sedávali s tetičkou a s chasou, zpívali jsme kdejakou písničku, kdo uměl, a když zásoba paměti došla, vzala tetička špalíček písní a zpívali jsme. Vážné, žertovné a podle toho měli také i náladu. Hajsovy písničky bývaly nejoblíbenější prospěvný ráz a napodobení písniž známých i citovou působivost. Vzpomínám, když jsme přespívali písničku o Králové Hradci, jak jsme plakali. Zpěváci plakali, posluchači. A ze šenkovny přišel chudák dědoušek náš žadonit, abychom písničku zaspívali také hráčům karetním, kteří zatím karty odložili. A tak to šlo se všemi písničkami, odhaj se složenými a vtipně zavěšenými, jako pokračování a úprava známých nápěvů.
Jmén známe docela hodně, známe i konkrétní jména, někdy i s konkrétními osudy těch lidí, ale nikdy nemůžeme říct, že to, pod co se podepsali, je opravdu jejich, protože něco jako autorská práva vlastně u kramářských písní vůbec neexistovala, přestože autoři nebo ti vydavatelé, což někdy bývá jedna osoba, někdy ne, měli tendenci chránit to své dílo, vždycky se tam psal patisk, že se zapovídá, že to jakoby patří jenom tomu dotyčnému člověku ten text, ale není to pravda, protože většinou i u textu, kde si tohleto vydavatel, autor napsal, tak můžeme čtenářku jasně doložit, že to třeba sám taky od někud převzal. To je ta otázka toho autorství, která je trošku méně prozkoumatelná, než bychom si možná přáli, ale jmen písničkářů, jmen autorů známe docela hodně. Opravdu zajímavým příkladem je pražský písničkář František Hajs, který písničkařil v Praze velice dlouho. Našli bychom o něm zprávy i v dobových novinách, našli bychom o něm třeba inzeráty, když se dostal do finanční tísně, což se dostával v tom svém životě poměrně často, tak se na něj pořádaly sbírky, takže i takovéhle informace bychom našli, ty výzvy k těm sbírkám. A tenhle ten člověk dělal něco, co asi bychom úplně od tohoto typu člověka nečekali, protože on, když skončil na stará kolena v chudobinci, tak on tam začal sepisovat svoje paměti a poměrně velice živým a velice zajímavým způsobem prostě popsal svůj život. Z toho vznikla tedy kniha. Do té, když se začtete, tak vlastně si tu představu o životě městského písničkáře vlastně můžete udělat poměrně přesnou a mě vždycky překvapí, jak velmi těžký život to byl, že si to prostě dneska v té době blahobytu vůbec neumíme představit.
Tisky kramářských písní v naprosté většině neobsahují noty. V záhlaví mají jen uvedeno třeba zpívá se jako kvílit musím přenáramně nebo rozpukni se srdce v těle.
Kramáři většinou používali notoricky známé melodie, ovšem my nejsme vždycky schopni určit jaké, protože kramářský tisk většinou obsahuje pouze poznámku na známou notu. Velmi výjimečně je zmíněno na jakou, a to většinou se ještě jedná o počáteční slova té dané melodie, takže je velmi těžké dohledat. Byly to melodie trubačské, mohly to být náboženské písně samozřejmě. Postupně přejímají písně lidové. Pozor, samozřejmě kramářská píseň je píseň pololidová, nikoli lidová tvorba. Postupně přejímají samozřejmě i písně moderní, třeba kusy z oper, árie, z operet a podobně. Ta kramářská píseň někdy může zlidovět, jindy si naopak z lidového prostředí bere témata i melodie. Podobně to funguje i s tou vyšší kulturou, to znamená, že kramářská píseň někdy se může stát tou vyšší kulturou, když se jí chopí schopný autor a vlastně jí po formální či obsahové stránce zdokonalí. A opačně zase kramářská píseň, pokud něco je tak populární, že se to dá využít, tak to samozřejmě si veme, přetvoří k obrazu svému a podá publiku.
K Kramářské písně vycházely jako drobné na nejvýš několika stránkové tisky, na nekvalitním papíře doprovázené naivními dřevořezovými ilustracemi. Lidé si je kupovali a při větším množství svazovali do malých špalíčků. A právě takové špalíčky má dnes ve svých sbírkách jak muzeum v Turnově, tak Národní muzeum v Praze. Turnovskou Schejbalovu sbírku přibližuje její kurátorka Alžběta Kulíšková.
Schejbalova sbírka je tedy rozsáhlý soubor pozůstalosti po rodině Schejbalově, která působila nebo která žila v Turnově, na Sichrově a nakonec v Jablonci. Je to poměrně velmi známá rodina historiků, etnografů, ilustrátorů v podobě tedy doktora Josefa Václava Schejbala. Nicméně sbírka kramářských tisků, která je součástí celé té pozůstalosti, pochází od otce Josefa Václava Schejbala, etnografa, od Josefa Schejbala staršího, tak ho označujeme, abychom je rozlišili, a to byl sběratel, byl to ale také člen třeba Národní kulturní komise, tedy člověk, který po druhé světové válce se vlastně zabýval svozem zabavovaného německého šlechtického majetku. On byl vášnivým milovníkem vlastně lidové kultury, lidového řemesla, historie jako takové, a ta se mimo jiné projevila právě v tom sbírání různých typů věcí, z nichž kramářská píseň, kramářské tisky pro něj byly určitě velmi důležité. A shromáždil velkou sbírku v době, kdy úplně to nebylo běžné, kdy to nebyl materiál, který by až tak mnoho sběratelů nebo historiků zajímal, tak on shromáždil vlastně sbírku čítající nejméně 10 000 svazečků a plánoval tedy, že se to stane takovým základem pro vůbec soupis české kramářské písně. A tahle ta sbírka tedy se potom po smrti všech Schejbalů v roce 2010 dostala do správy Turnovského muzea, tedy k nám, a přibyla k našim vlastním kramářským tiskům, kterých tady bylo asi 2 500 až 3, takže v současné době spravujeme poměrně velkou sbírku kramářských tisků.
Národní muzeum má velkou pravděpodobností největší sbírku v České republice, přibližně 40 000 tisků. Bohužel většina část stále ještě není zpracována, protože počet pracovníků v oddělení a čas k tomu určení jaksi není dostačující a to, aby se to stihlo zpracovat všechno. Takže v současné době veřejnosti plně přístupná je vlastně internetová knihovna kramářských tisků na adrese špalíček.net, kde je 4 000 příkladů tisků vybraných vlastně proporčně z našich sbírek tak, aby obsah odpovídal přibližně obsahu celé té sbírky. My bychom rádi, aby se do projektu zapojili vlastně další muzea se svými sbírkami. Momentálně vyjednáváme s východočeskými muzeji. A potom bychom rádi šli spíše tím kvalitativním zpracováváním nebo spíše prezentací. My bychom chtěli ty kramářské písně zpátky vrátit do té krajiny, z které pocházejí. Buď navázat na stále ještě existující místa paměti, nebo vlastně nová tak trochu vytvořit, protože spousta těch kramářských písní se vztahuje ke konkrétní lokalitě, ke konkrétnímu místu, ke konkrétní události. Máme dokonce dochovaná data. To znamená například pomocí nějakých QR kódů, které by byly umístěny na tom místě, by existoval odkaz, který by návštěvníka daného místa odvedl na dané stránky, kde by si mohl tu píseň přečíst, popřípadě by tam byla její nahrávka, nějaký historický komentář. Vytvořila by se tím vlastně taková mapa těch kramářských písní a mohlo by to klidně fungovat na nějakém podobném systému, jako funguje geocaching, že by člověk vlastně mohl mít aplikaci v mobilu a vlastně hledat ta místa, kde se vlastně něco událo, co se odrazilo v kramářských písních.
Alžběta Kulíšková vysvětluje, jak se postupně měnil pohled odborníků na kramářské písně a jaký mají dnes pro historiky význam.
Museli, řekněme, projít nejprve poznáním těch velkých a oficiálních dějin, než se dostali vlastně k něčemu, co dlouho považovali za podružné nebo nedůležité, ale když se to někde v druhé půlce minulého století podařilo upoutat pozornost historiků a různých dalších odborníků k tématu kramářských písní, tak se vlastně zjistilo, že Jednak v nich můžeme se dočítat opravdu o konkrétních událostech, které se odehrály a často třeba o nich bychom už nemuseli vědět, ale mnohem více je možná zajímavé sledovat spíše, jakým způsobem se tehdejší nejširší vrstva společnosti dozvídala informace, jak se šířily informace, jak se formovaly názory lidí, kteří vlastně v té historii zůstávají bezejmení, ale zároveň jich bylo nejvíce. Těch vzdělanců, šlechty a podobně, to byla absolutní menšina společnosti a největší část společnosti je pro nás v historii bezejmená, ale vlastně ona formuje také tu dobu. A bylo třeba zajímavé sledovat, jak se odrážely různé politické události, nebo jak se odrážely třeba dobové tendence, snaha prosadit češtinu, ženská práva a podobně, jak vlastně se promítaly v tématech nebo v myšlenkách těch obyčejných lidí a na těch kramářských písních, které se šířily a vlastně jakmile se tomu kramáři, tomu písničkáři podařilo upoutat pozornost, tak ta píseň opravdu se stala populární a zpívali se, vůbec si lidé mnohem více zpívali než dnes, takže se zpívali prostě ve velkém. Vlastně na to můžeme sledovat, jak krásně ty myšlenky různé prostě pronikaly tou společností, jak se šířily.
Poslechněte příběh o rodině, kde byl chlápec jak řípa zdravý. Maminka mu k jídlu přichystala rohlík na talíř položený. Ale když si chlapec všimnul záhy, že je rohlík blátem mazaný, chuť jídlu ho zcela opustila a byl z mámy zcela zmatený a zklamaný. Tak se zeptal, proč je nedostane, jako vždycky rohlík křupavý. Z maminky však rázem saň se stane, a džebášti jinak uvidí. Tohle to je chlapče transparentní, všichni se už na to dívají. Hošík dál, ale papa ti nechce, proto chřádne stona churaví, tak na zdraví.
A to je konec. V našem dnešním pořadu o kramářských písních účinkoval Oldřich Vlach. Ze studia se s vámi loučí jeho autorka Milena Štráfeldová.